Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей, бүгін болатын хабарлардың қысқаша ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанда жаңа мұсылмандық танысу сайты ашылды.
Қарапайым түрде жасалынған екен. Басты мақсаттарының бірі мұсылмандардың бір-бірімен танысу. Яғни ол жерде артықшылығы жаман нәрселер, ұятсыз нәрселердің болмауы.
Ты гарантия, что тот человек, он такой, как он пишет, правильно же?
Жастар азаттықта клубында қонақта жаңа өзенде барып қайтқан жас журналист Елнұр Алимова.
Жаңа өзендегі жастардың кез келгені мына біздегі үлкен қайраткер деп аталып жүрген оппозицияның орнын басуға әбден лайықты. Оларға ешқандай сыртқы күштердің немесе оппозициялық күштердің қажеті жоқ. Олар өздері ақ шағылып, өздері ақ өзінің наразылығын білдіре алады.
Алдағы жарты сағатта сонымен қатар Қазақстандағы шенеуніктердің блогына да шолу тыңдайсыңдар. Міне, достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелерге тоқталатын боламыз. Олай болса, хабарымызды үзіп алмаңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Наурыз айында мұсылмандарға арналған тағы бір танысу сайты ашылды. Сайт өкілдерінің айтуынша, бұл интернет ресурс мұсылмандардың тек ислам құндылықтарының негізінде отбасы құруына мүмкіндік береді. Естеріңде болса, өткен жылы қыркүйек айында Қазақстанда алғашқы мұсылмандық танысу сайты ашылған болатын. Толығырақ келесі хабарда. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Бекболатова өзінің жары Арманмен интернет арқылы танысқан екен. Ол әуел баста интернет таныстықтың мүмкіндіктеріне сенбегенін, виртуалды таныстық шынайы таныстыққа айнала бастаған Нангейнақ, бірақ сенгенін айтады.
Жұмыста отырған кезде, ой, ол кезде ондай көп етпейді, бір танысып сөйлесе бересің, ой, сөйте сөйлесе отырған кезде, ол мен сөйретім тұрады, мен оған сөйретім жіберген, ол мағаз өзім сөйретім жіберді, деп, екіміз бір өмірісін атып, біраз сөйлесіп жүрдік, екі айға дейін бе, шайға дейін бе сөйлесіп, содан кейін 8 мартта жақындаған кезде, сол телефон нөмірім тұрады, ол мен сол телефон нөмірімізбен сөйлесіп жүрдік. Содан кейін ол августерде где-то Алматыға келді. Сол кезде кездестік, содан бастап жылдай жүріп, үйлендік.
Дейді Ақмарал Бекбосынова. Қазақстанда жай танысу сайттарымен қатар мұсылмандық танысу сайттары да пайда бола бастады. Наурыз айының басында мұсылмандарға арналған екінші танысу сайты пайда болды. Сайт әкімшілігі өкілдерінің айтуынша, оның өзге сайттардан ерекшелігі ол мұсылмандардың тек ислам құндылықтарының негізінде отбасын құруға бағытталған екен. Бұл сайт жай танысу сайттарында кеңінен өріс алған, достық немесе романтикалық некеден тыс интимдік қарым-қатынас үшін арналмаған. Мұнда тіркелгендер тыйым салынған назардан қорғалады, орынсыз суреттер өшіріледі. Сайтта ислам дініндегі неке, ер адам мен әйелдің құқықтары мен міндеттері туралы әртүрлі материалдар жарияланады, деп жазылған сайт әкімшілігінің Азаттық радиосына берген жауабында. Сайт әкімшісінің айтуынша, интернет ресурсқа күніне 700 адам кіреді екен. Егер де бұл ақпараттың әлі бәріне жетіп үлгермегенін ескерсек, бұл өте жақсы көрсеткіш. Мұның өзі ислам дінінде некеге өте қатты мән берілуімен, ер мен әйел арасындағы некеден тыс байланыстарға тыйым салынғандығымен тығыз байланысты. Мұсылмандар көшеде таныспайды, сондықтан өмірлік жолдасты туыстар, таныстар арқылы немесе осындай арнайы сайттар арқылы танысу мүмкіндігі қалады. Соңғы нұсқа өте тиімді, себебі көптеген мұсылмандар діни емес отбасыларда тұрады және олардың шариғатты ұстанатын мұсылман сыңарын табу мүмкіндігі төмен, деп жазады сайт әкімшілігі. Олар жауапта Алматыдағы орталық мешіт тығыз байланыста екен атап көрсеткен. Бұл Қазақстанда ашылып отырған мұсылмандық екінші танысу сайты. Алғашқы сайт өткен жылы қыркүйек айында ашылған болатын. Ақпарат бойынша мұндай сайттарға тіркелген қолданушылар негізінен діни сұрақтарға жауап береді. Олар бұған қоса өзінің қашаннан бері мұсылман екенін, қажылыққа барғаны, бармағаны, сонымен бірге Құранның сүрелерін жатқа білетіні, білмейтіні жайлы сұрақтарға да жауап береді. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда барған сайын мұсылмандық танысу сайттарына сұраныс артып та келеді екен. Программист Қуаныш Мағзуов мұның себебін мұсылмандық сайттарда шариғатқа қайшы артық заттардың жоқтығымен түсіндіреді.
Соңғы мәліметтер бойынша Қазақстанда 3,5 миллион әлеуметтік желіні қолданушылар бар екен. Соның арасында енді біраз мұсылмандар бар, солардың сұранысын толықтыру мақсатында мүмкін сондай сайттың пайда болуына әкеп соққан шығар. Ол бізде әлеуметтік желінің ең дамыған түрі Моймер. Бірінші қазақ интернетінің 30%-ға жуық пайызының қолданушылары сол Моймерде отырады. 14%-ке жуық пайызы ВКонтактеде отырады. 3.5%-ы Фейсбукта.
Дейді Қуаныш Мағзуов. Оның айтуынша, жай сайттарға қарағанда жұрт көбіне осындай сайттарға сенім артады.
Қарапайым түрде жасалынған екен, басты мақсаттарының бірі мұсылмандардың бір-бірімен танысуы. Яғни ол жерде артықшылығы жаман нәрселер, ұятсыз нәрселердің болмауы, ол жерде тыйым салынуы, қадағалануы, сондай артықшылықтары бар деп өзім түсіндім. Тағы бір артықшылықтардың бірі ол жерде қолданушылар жергілікті қазақстандық қолданушылар болып тіркеледі. Сол себепті де бір-бірін табуы, танысу арқылы жеңілірек болады да.
Бұл турасында қарапайым жастардың да пікірін біліп көрген едік. 25 жастағы Жадыра Султанова тек мұсылмандық сайттарға ғана емес, жай сайттары арқылы да сенімді, өмірлік серігіңді жолықтыруға болады деп есептейді. Оның ойынша, барлығы да адамның интернет мүмкіндігін қалай пайдалануына байланысты.
Бөліктен ғой, бір жағынан. Олар бөлек адамдар, бөлек түсінігі бар, бөлек там. Бір жеке қоғам болып, бөліну, мен ойымша дұрыс емес.
Ал Мақсат есімді Алматы қаласының тұрғынынан сұрағанымызда былай деген болатын.
Например, с мечети связано было бы.
Егер танысу сайттарының мешітпен байланысы болса, сайтты шариғаттан хабар бар, имам жүргізетін болса, онда сенуге болады. Айтпесе, онда жазылған ақпараттарға қалай сенуге болады? Айтыңызшы. Мысалы, бір қыз осындайда осындаймын деп жазсын, бірақ сол қыздың өзі жазғанда екеніне кім кепілдік бере алады? Қазір адамдар әртүрлі ғой. Қазір көптеген қыздар ислам атын жамылып, ақырында оның тек тұрмыс құру үшін ғана орамал тағып намаз оқығаны белгілі болады. Бұдан бөлек, мысалы, ондаған адам жаңағы қызға жаза бастайды. Ол әріне жауап бере бастайды. Бұл дұрыс емес қой.
Десятки людей начинают писать. Эта девушка начинает отвечать на тысячи этих смс-сообщений. Это же неправильно же.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды әрі қарай жастар мінбері айдарымен жалғастырсақ, тәуелсіз журналист Қанат Тілеухан Қазақстандағы дәстүрлі бақ пен интернеттің ықпалына қатысты пікірін айтады.
Аймаққа, аудандарға, облыстарға көп шығам. Сол кезде халықтармен жүздесіп кездесіп тұрам. Жалпы олар мына ресми ақпарат құралдарын әбден тыңдап-тыңдап жалыққан біздің адамдар. Кәдімгі шын мәнінде жалыққан. Бір мысал айтайын. Жаркенттің қаласының ар жағында 6 деген ауылда болдым. Кәдімгі жүгерілер шығып кеткен екен. Сізге мысал ретінде айтайын. Сол жерде бір қарапайым шаруадан сұхбат алып отырмын. Сұхбат алып отырып, сізге енді үкіметтен көмек бар ма десем, субсидия беріледі дейді. Қанша десем, 5000 теңге беріледі бір гектарына дейді. Бірақ ол жерге мен жыртамын, оны тырмалаймын, оған дәнегем, тағуда бірене төгем, оның қаражаты ана бензин солярка бәленбай тұрады, осылай тұрады. Ешқандай ол көмек болмайды. Мен егер 2 гектар жерді алатын болсам, маған 10,000, ой, бұл аз ақша деп ол ақшаны ала алмаймын. Бір 30 гектар, 40 гектар адам мен жермен айналысса, бізге ақша береді дейді. Осы әңгімені айтты да. Ал енді біз хабар мен Қазақстанды тыңдасақ, ауыл шаруашылығына бәленбай ақша бөрілді, сүйтті, бүйтті дейді. Бірақ мінекей мен саған мысалдап айтып отырмын, балам дейді үлкен кісі. Оның ақшасы бізге жетпейді ешқандай. Сонда бұл көк жәшік не дейді? Біз бұны естіп-естіп шаршадық дейді. Қазір менімше ренжімесін мен әріптестерім. Олардың жаңағы кішкене бір творчестволық ізденіс керек шығар өтірік айту үшін. Ана Қанат Ибрагимовтен мен сұрадым, сіздер ақындар Жаңаөзен туралы өлең жазып отыр екен, сіз сурет саласыз ба десем, жоқ дейді. Сурет салып отыратын уақытым жоқ, мен творчество акциялар өткізем дейді. Қызықты болу үшін балықтың басын шабатын сияқты дейді. Сол сияқты менің әріптестерім бұлай өтірік айтқан кезде, енді әріптестерім де емес, олар журналистер. Олар сондай бір творчестволық ізденіске барып, халықты бұлай басқаша алдап үйрену керек шығар. Өйткені халық қазір уже алданбайды одан дейді. Мөлді көрмей және оны түрік сериалы мен кәріс сериалын көру үшін ғана қосатын болды. Хабар мен Қазақстан. Содан кейін мына қазір футбол көрсетеді, сол футболды көру үшін ғана көретін болды. Және де ол бақты қазір қазақ көріп отыр деп айтуға да болмайды. Мен мысалы Маңғыстау облысында болдым жаңа жылдың алдында. Мына Жаңаөзендіктерден бұрын ереуілге шыққан қаражанбас мұнайдың жұмысшылары. Олар жұмыс жасап жатып та ереуіл деген. Бірақ олар жаң өзіндіктер сияқты біріге алмады, Ақтауға келет, әр-әр ауылдардан. Содан кейін енді қалада тұрақтап қалу қиын, олар кішігірім акцияларын өткізе тұрады, ауылдарына қайтып кетеді. Сол кезде мен бір 9 ай жұмыссыз жүрген азаматпен кездестім, осы Маңғыстау облысының тұрғыны, ауылдың тұрғыны. Сонда айттым, мен 9 ай жұмыс істемеймін деді. Әйелім мектепте сабақ береді, 60,000 теңге алады деді. Соған біз қазір интернет қосып отырмыз. Өйткені шындықтың бәрі интернетте дейді. Біз ана көк жәшікті көрмейміз дейді, мүлде. Міне қазір осы интернет дейді. Қазір шын мәнінде де қарап отсаңыз, мен де мысалы Қызылағаш деген ауылдың тұрғынымын өзім. Мысалы осы блогтарымды, мақалаларымды ауылдың адамдары оқып, маған хабарласып тұрады. Міне сенің жазғаныңды оқыдық қанат. Осындай оқиға болып отыр екен ғой интернетте деп. Немесе мына Алагөлдің Көлбай деген ауылында бір достарым бар. Менен сізге нақты мысалдармен айтайын. Олар айтады, телефон арқылы кіреміз дейді. Қой бағып жүріп, телефон арқылы интернетке кіреді екен. Емагент арқылы сілтемелер береді, блокты, микроблоктар жазады, сол арқылы дейді. Сондықтан да қазір мен айтар едім, осы екі басқа нәрсе адамдар қазір шын мәнінде де интернеттен шындықтарын іздейді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Қазақстанда танымал жігіттер тобының орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді Жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына арнайы жігіттер тобының өздері ұсынып отыр. Музыкалық үзілістен кейін Қазақстандағы шенеуніктердің блоктарына шолу жасаймыз. Сонымен қатар жаңа өзенде болып қайтқан Елнұр Алимовамен сұхбат та бар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Неге-неге қоштастық біз алға қарамай Арайлап атар, таңға қарамай Неге-неге бірге жүргін тауға қарамай Бауға Соққан қайықтай боп қалған жағада Кешір мені жаным, сезімін қалдадым Бақытымен жалғыз бұл жалғанда Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадым Айналдың аусағым
қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Қазақстанда үкіметтік блокты құрда 16 министр мен 13 агенттік басшысының блоктары орналасқан. Бүгін осы блоктардың төртеуіне шолу жасаймыз. Бұлар денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова, білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов, мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев және ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір республикалық ұланның басшысы Амангелді Шабдарбаевтың блогы. Денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбековаға бір аптада 127 сұрақ келіпті. Ол сауалдардың арасында дәрі-дәрмектердің жетіспейтіндігі, медициналық көмектің сапасыздығы туралы шағым арыздар өте көп. Мысалы, өзін Максим Астанин деп таныстырған тұрғын Наурыздың 13 күні өзі тұратын Шығыс Қазақстан облысы Ридер қаласында наркоз жоқ болғандықтан анасына операция жасай алмай отырғандығын айтып шағымданады. Бұл блокта дәрігерлердің біліктілігі мәселесіне қатысты сұрақтардың көптігі де ерекше көзге түседі. Дәрігерлердің сауатсыздығынан мүгедек болып қалдым дегенде тұрғындар да бар. Денис Диденко Викторович деген азамат Наурыздың 12 күні министрден республикадағы дәрігерлерді аттестациядан өткізуді сұрайды. Себебі өзім дәрігерлердің біліксіздігі мен сауатсыздығының құрбанына айналдым. Әрі олар өздерінің күмәнді қызметтері үшін көп ақша талап етеді. Менде небәрі омыртқа жарықшағы болса да, мен жолыққан дәрігерлердің көбі дұрыс диагноз қоя алмады. Соның салдарынан менде конский хвост ауруының синдромы пайда болды деп жазады Денис Диденко. Бұл сұрақтардың барлығына да блокта жауап жазылмаған. Ал Айнур Дүйсенова есімді азамат хатын премьер-министрге бағыттап жазыпты. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын 14 жастағы ұлының дәрігерлердің кесірінен мүгедек болып қалғанын айтады. Бала қазір ауыр жағдайда, сөйлей де алмайды, жүре де алмайды, қолдарын ақырын қимылдатады. Әр дәрігер әрқандай диагноз қояды. Біз шетелде Өзбекстан, Ресей, Қытайда емделдік. Барлық дәрігерлердің сап-сау баланың мүгедек болып кеткеніне таң қалады. Қазақстандық дәрігерлер емдеуге қорқады және шетелге квота бергісі келмейді. Осыған дейін жазған хаттар барлығы сізге жетпей жатыр. Хаттар денсаулық сақтау министрлігінде, олар болса ұрысып, тіпті премьер-министрдің уақыты жоқ, сіздің хатыңызды оқымайды деп мазақтайды, дейді Айнур Дүйсенова. Хаттың төменгі жағына телефондарында жазыпты. Ал Әсем Өткелбаева есімді азамат Астана қаласындағы кардиохирургиялық орталықта соңғы уақытта балалардың көп шетінеп жатқанын айтады. Балалар бөлімінде өлім санының көбеюін немен түсіндіруге болады? Маған 6 ақпанның кешінен бастап 7 ақпанның түске дейінгі аралықта 3 баланың көз жұмған ғана белгілі. Бұл балалардың өлімі үшін кім жауап береді? Бұл орталықты құру кім үшін қажет болды? Және салық төлеушілердің есебінен күн көріп жатқан тұтастай медициналық қызметкерлердің штаты кімге керек? Бәлкім балаларды тәжірибе алаңына айналдырмас үшін бірінші мамандарды оқытып алып, сосын бірақ осындай орталық құрған абзал шығар деп сұрайды денсаулық сақтау министрінен. Бұл блокта Алматыдағы медициналық мекеменің өкілі 8 Наурыз мерекесі кезінде қалалық денсаулық сақтау басқармасының әйелдер күніне арналған концертке баруды міндетті деген жазады. Бас дәрігердің ауызша бұйрығы бойынша әр билетті 2000 теңгеден сатып алуға мәжбүр болдық. Алайда ешқандай концерттің болмағаны тіпті жоспарланбағаны да белгілі болды. Ал полиция билеттерімізді әкімшілікке өткізіп беруімізді сұрады. Алайда біз осы фактіні мұқият зерттеп, медициналық мекемелерде ақша жинауды тоқтатуды талап етеміз деп жазады шағымданушы. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловқа бір аптада 119 сұрақ қойылыпты. Мұнда мектептердің нашар жағдайы, білім беру саласындағы жемқорлық, білім сапасы туралы сауалдар өте көп. Мысалы, Иван Иванов есімді тұрғын Наурыздың 11 күні блокта Шығыс Қазақстан облысы Красная Шемонаиха ауылындағы орта мектеп әкімшілігінің жұмыстан шығарамыз деп қорқытып, мұғалімдерден ақша жинайтынын, мұның дәстүрге айналып бара жатқанын, мектептің жағдайы да оң тұрмағанын жазады. Оның айтуынша, қыс кезінде мектептің ішінде ауа температурасы Цельсий есебімен минус 10 градустан жоғарламайды. Түсте оқитын балалардың сабағы кешкі 7-де бітіп, тас қараңғыда үйлеріне қайтады деп жазады Иван Иванов. Атырау қаласындағы бір топ мұғалімнен түскен арыз да осы мазмұндас. Арыз иелері қалалық білім басқармасына шағымданып, білім саласында жемқорлықтың өршіп кеткенін жазады. Мереке сайын бөлім бастығының туған күніне ақша жиналады. 8-ші наурызға да әр директордан 8000 теңгеден жиналуда. Қаласа да, қаламаса да мектептің директорларына келуді міндеттеп отыр деп жазады атыраулықтар. Мектепте оқитын екі ұлының оқулықтарының сапасыздығын алаңдаған Максим Федерченко есімді азамат балалар түгілі ересек адамға да жауабы белгісіз есептерді айтып шағымданады. Қорапта 49 қызыл және бірнеше көк түйме болған. Көйлекке 36 түйме қадағаннан кейін олардың саны 48 болып қалды. Қорапта қанша көк түйме болған деп жазады Максим Федерченко. Мұндай шағымдар білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың блогында өте көп, бірақ олардың көбі жауапсыз қалған. Азаматтардан аптасына 11 сұрақ түсетін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев та өзге әріптестер сияқты сұрақтарға сылбыр жауап берген. Аты жөнін жазбаған бір тұрғын қаңтардың 31 күні министрге мынадай өтініш айтыпты. Ассалаумағалейкум, мен Маңғыстау тұрғынымын. Маңғыстау ауданында жұмыссыз жастар көп. Маңғыстау мұнайгаз, Қаражанбас мұнайгаз, өзен мұнайға барсаң 2000 долларсыз жұмысқа алмайды. Осы мәселені шешіп беруіңізді сұраймын ұшықпай тұрғанда. Министр бұл өтінішке әзірге жауап жазбаған. Улан қолбасшысы Амангелді Шабдарбаевтың блогына кірген кезде блог иесінің аты қазақша дұрыс жазылмағанын бірден аңғарасыз. Сайттың қазақ және орыс тіліндегі бөлімдері бөлек болғанмен, екі жақта да екі тілде жазылған жазбалар жүр. Кейбір жазулар ағылшын тілінен толық аударылмаған. Блогта оқырманмен байланыс жасау жағы да түсініксіз. Блог иесіне сұрақ қойғысы келген адам сұрағын қай жерге жазатынын білмей дағдарып қалуы мүмкін.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 W AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Бүгін Жастар Азаттықта клубына жас журналист Елнұр Әлімова келіп отыр. Елнұр, сен өзің жақында ғана Жаңа Өзенге барып қайттың, сол сапарың турасында айтып берсең, бұл сапардың мақсаты қандай болды?
Бұл сапардың мақсаты Жаңа Өзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссияның Жаңа Өзендегі оқиғаларын зерттеу болатын. Бұған дейін жол жабық болғандықтан және коменданттық сағат болғандықтан комиссия мүшелерін қалаға кіргізбей қойған болатын. Содан кейін коменданттық сағат алынып тасталған соң, комиссияның бірнеше мүшелерімен бірге Жаңа Өзенге барып қайттық. Ондағы мақсатымыз көптеген ақпараттар таратылды. Оның ішінде жоғалған адамдар көп екен, қайтыс болғандардың саны ресми деректердің әлдеқайда көп екен дегендей ақпараттар болды. Соның рас өтірігін тексеру және сол жақтағы жарақат алған және қайтыс болған адамдардың туыстарымен сөйлесу болатын. Біз сол мақсатымызға толықтай жеттік деп ойлаймын. Бірнеше адамға жолықтық. Туғандарынан айырылған, моргты өз көзімен көрген және жарақат алған адамдардың туыстарымен. Бізге ең қатты әсер еткені ол 16 жастағы Рахат Көшеровтің өлімі болды. Жаңа Өзеннен шығып бара жатқан жолда шығып бара жаттық. Біз Ақтауға қарай кетіп бара жатқан бетіміз болатын. Сол кезде мен есіме 16 жастағы баланың қайтыс болғаны есіме түсті. Содан кейін комиссия мүшелеріне айттым, осындай бала бар еді, соның туыстарына жолықсақ, қайтадан кері бұрылсақ деген. Олар мені сол өтінішімді орындады. Ол баланың үйін тауып бардық. Анасы ол кезде прокуратурада екен. Прокуратурада отырсам, жаңағы телефон соқты үйдегілері. Ана осындай адамдар келіп жатыр, үйге қайтып келсеңіз деп. Қызы. Сөйтсе прокуратура өкілдері бұл неткен комиссия мүшелері, неге олар келеді, неге сізбен сөйлеседі дегендей доқ көрсетіпті. Міне осыдан ақ білуге болады да құқық қорғаушылардың жалпы сол жақтағы жергілікті биліктің комиссияға деген көзқарасын. Ол кісі қайтып келген соң бізге барлығын бастан аяқ айтып берді. 16-сы күні ол жақта садақа деп айтады. Міне асы, апасының асы болған екен сол баланың. Жездесі келіп жаңа әпкесімен бірге анасын апарып тастаған. Артынша Рахат сол 16 жастағы бала. Одан кейін жездесі біз бір айналып келеміз деп киоскіге кеткен болу керек. Ол киоск алаңының маңында екен. Тура атыс шабыстың кезіне тап болған болу керек. сол кезде әйтеуір бытырлатып жатқан оқтың бірі рахаттың аузына барып қадалған екен. Ол қалай барып қадалды деген өзі жан түршіктіреді. Терезе сәл ғана ашық болған, ол міне шапкасын шешіп еңкейе берген кезде оқ қадалыпты.
Не көлікке тимеген оқ,
не ешқандай көлікке де тимеген, ізі де жоқ, тек көліктің бәрі қан жоса деді, және сол оқ рахаттың жолына барып қадалған ақыр аяғында. Ары қарай анасының шеккен зары тіптен қорқынышты. Ауруханаға жібермеу, баласына не болғанын айтпау, көрсетпеу, ауруханаға бардым дейді, жердің бәрінде жарақат алған адамдар жатыр. Аяқ алғысыз, аяқ алып жүре алмайсың дейді. Көзі көрмей қапты ол кісінің, өзінің көзі нашарлау екен, екінші қабатқа шыға алмай қалдым дейді. Бір адамды сипасам, маңдайына оқ деген бір әйел екен дейді. Енді бұл да бізге қатты әсер етті. Содан кейін туған-туыстары кеп екінші қабатқа көтеріпті. Баласын өзі сондай мейірімді жан болса керек, анасын келіп тұрған көріп өзі қанша қиналып жатса да ешқандай дыбыс шығармапты, жыламапты да. Содан кейін анасы баласының бетін сипағаннан кейін ырсиған аузын сезеді ғой қолы. Көз ашылғаннан кейін көргеннен кейін құлынымау, не болды саған? Ауырып тұрма десе, жоқ анашым, ауырып тұрған жоқ, жыламашы деп жалынады екен баласы.
Ал осы қайғылы оқиғаға байланысты сол жердегі ресми орындар полиция қылмыстық іс қозғап па екен?
Қылмыстық іс қозғалған, бірақ бір орыннан жылжымай тұрған сияқты. Өйткені анасының айтуынша да шақырады екен тергеу орындары, бірақ сонда не үшін шақырады? Баланың телефоны қайда еді, номері қандай еді дегендей сұрақтар. Мен міне күні бұрын ғана хабарластым ол кісіге қайтадан. Айтады, жаңағындай сұрақтарды қояды, бірақ оқ атқан кім екенін олар тауып бере алмайды, себебі оқтың өзі жоқ. Жұлыннан алған оқты дәрігерлер бермей қойыпты ол кісіге. Енді қалай дәлелдейді? Бұл тіптен жан түршіктіретін нәрсе.
Ал сен өзің шетпеде бола алдың ба?
Жоқ, шетпеде бола алған жоқ.
Жаңа өзендегі жастар жайында не айтар едің, олармен сөйлесе алдың ба?
Біз Европарламент депутаты Петр Бористі күтіп тұрған сәтте жарақат алғандардың және қаза тапқан адамдардың туыстары жиналды. Ол жақта көптеген жастар болды. Сол жастармен тілдесудің сәті түсті десе де болады. Әкесі қайтыс болған Базарбай Кенжебаевтың қызы Әсем Кенжебаевамен тілдесудің сәті түсті бізге. Менің байқағаным, ол қыздың рухы мықты, сондай қайсар қыз,
жігерлі
қыз. Айтқан сөздерінде бір ерекше бір рух бар да оның. Әсем бізге айтты, мен әкемді осылай қорлады, қанша қорлық көрсетті маған, сол қорлық көрсеткен адамдардың сотталғаны қажет емес дейді, 1-2 жыл отырып шыққаны. Маған олардың дәл әкем көрген қорлықты көргені қажет. Міне осының өзі сол жақтағы жергілікті тұрғындардың құқық қорғаушыларға деген өшпенділігін анық байқатып тұрды. Менше одан кейін жаңа өзендегі жастардың кез келгені мына біздегі үлкен қайраткер деп аталып жүрген оппозицияның орнын басуға әбден лайықты. Оларға ешқандай сыртқы күштердің немесе оппозициялық күштердің қажеті жоқ. Олар өздері ақша алады, өздері ақ өзінің наразылығын бітіре алады. Жалпы болашақта егер қандай да бір наразылық акциялары немесе бір наразылық көңіл күй болса, олар өздері ақ шығады деп ойлаймын.
Жаңа өзен ісі бойынша наурыз айының аяғында сот басталады, өзің білесің. Сот Жаңа өзенде емес, Ақтауға белгіленіп отыр. Бұған дейін соттың оқиға орнында өтуі тиіс екенін қамаудағы азаматтардың туыстары да, мамандар да айтқан болатын. Билік не себепті сот процестерін Ақтауға белгіледі деп ойлайсың? Бұл кімге керек болды?
Жаңа өзеннің прокуроры Марат Төжан берген сұхбатына қарағанда, Жаңа өзендегі жағдай әлі тынышталмағандықтан Ақтауда өткізуді құп көрдік дейді. Бірақ біз Жаңа өзенге барғанда онда ешқандай тынышталмаған жағдайды көрмедік. Ахуал тұрақты, сондықтан Жаңа өзенде өткізуге ешқандай кедергі болмас етті. Бұл жақтағы негізгі мақсаты кедергі келтіру болуы мүмкін. Жаңа өзен тұрғындары себебі оқиғаны көрді өз көзімен. Ол жақта куәгерлер өте көп, ал Жаңа өзеннен Ақтауға қатынау жағы қиын. Тамара Ерғазинамен сөйлескенде ол да айтып отыр, біздің жеткілікті қаржымыз жоқ. Күйеулеріміз немесе балаларымыз қамауда отыр, жұмыстары жоқ, асыраушысынан айырылған. Міне олар қалай Ақтауға барады? Ақтау мен Жаңа өзеннің арасы 2.5 сағаттық жер. Сондықтан бұл бір жағы сот процесіне кедергі келтіру болуы мүмкін бе дегенде бір күдігіміз бар.
Елнұр, өзің журналист ретінде осы Ақтаудағы сотқа бару жоспарың бар ма сенде?
Иә, Ақтаудағы сотқа міндетті түрде қатысамыз. 27-сі күні берсе сонда боламыз.
Жақсы. Елнұр, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Жақсы, барып қайт Ақтауға.
Рахмет.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org. Әр апта соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.